Gepler Azadlyk radiosy. Ýerdiňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijileri. Şu 2020-nji ýylyň 10-njy noýabry hepdeniň tişinde uni eferde habarlar gündeligi. Şuňky programamyzda pandemiýa döwründe Türkmenistanda güýçli bagy kişilik çäresine müňler çadym gatnaşdyrıldı. Mekteplerde bolsa maska dakynylmagyna gözegçilik atdy we beýlik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Gepleşigimiziň etaty bölegine başlamazdan oňol täzelikler dinleýän bolaryň mazmuny bilen sizi men gözel Hudaýberdi we tanışýaryn. Birleşen Ştatlaryň prezidenti wezipesine saýlanan Joe Biden 9-njy noýabrda pandemiýa, ýani gözegçilik astynda saklamak üçin güýç gaýgyrmazlyk we çygylan eden borcunyň bir bölegi hökmünde koronavirus pandemiýasyna garşy göreşmek üçin geňeşçiler toporuny ýygnan etmegi planlaşdyrýar. Biden 7-njy noýabrda geňeşçi sebäpleden çykyşynda pandemiýa garşy göreşmegiň ileri tutulýan ugurlaryň birdigini aýtdy we toporuň bellenmegini ýygnan etjekdigini habar berdi. 3-njy noýabrda bolan saýlawlarda geçirilen pikir sorulşyk Trump'ın administrasiýasynyň pandemiýa garşy göreşiniň köp saýlawçylaryň aladalaryny artdyrandygyny görkezdi. Saýlaw kampaniýasynyň dowamında Biden prezident Donald Trump'a garşy tanqidleriniň köpüsini, onuň soňky hepdelerde ýurtda köpelýän koronavirusy ýok etmek siýasatynyň şowsuzlygyna gönükdirdi. COVID-19'dan başga Biden'ın web sahipasında iqtisadi dikeldiş, Zinstay'dan denglik ve huvanın ütkümek yali meseleler ileri tutulayan uğurlar hökmünde görküdülüyar. Yadırk vaqtta Donald Trump'a saylov neticelerine boyun olmak, Biden'ın yengişini qarar etmek ve onu utlamak önce basışlar artyar. Aleksandr Lukashenko'nın işinden ayrılmağını ve 3 ay odol çekeleşikli geçirilen prezidentlik saylovlarından son tədi prezident saylovunu talep edeyen protestlerin 13-cü yekşinbesinde Belarus'ta hükümeti qarşı 1000-dən qovraq demonstrant tusaq edildi. Vesna adlı adım hukukları topori 8-cü noyabrda cemi 1024 adamın hupsuluk güçleri tarafından tusaq edilenliğini xabar verdi. Tutxa tutlukların köpüsü payitaht Minsk'ta olup geçti. Şol yerde bir neçim ın adam demokratiya marşı deyilip adlandırdı. Çara gatnaşdy. Protest yürüyüşleri we tutsak edilmeler Gomel, Vitebsk, Jlobin we Beleki şäherlerde de geçirildi. Tutulanlaryň arasında adından 6-sy jurnalistlerdi. 26 ýyllap Belarusy dolandyrýan Lukashenko 9-njy awgustda geçirilen prezident saýlawlarynyň wäri protestler bilen ýüz-ýüz bolýar. Opozisiýa saýlawlaryň netijelerini galyp diýip eglan etdi we gün batar netijeleri kabul etmekden ýüz öwürdi. Häkimetler Lukashenkany saýlawlarda ýeňiji diýip eglan edenden wäri müňler çadym tutsak edildi. Ýurdun opozisiýa liderleriniň köpüsi tussa boldy ýa-da ýurtdan çykmagy mejbur edildi. Ermenistanyň parlamentindäki opozisiýa toporunyň ýol başçylary premier-ministr Nikol Paşinyan bilen bölünip aýrylan region Daglyk Karabagda dowam eden söwüşleri ara alyp maslahatlaşmak isleýändiklerini gaýtaradylar. Ermenistanyň Awadançylygy partiýasynyň Gagik Tsarukyan we Parlak Ermenistan partiýasynyň Edmon Marukyan 9-njy noýabrda Azerbaýjanyň we Daglyk Karabag häkimetleriniň etnik ermenleriň ýaşaýan Şuşi şäher urundaky söwüşler wagtynda dürli maglumatlary berende öz çağırışlaryny täzelediler. Azerbaýjanyň prezidenti Ilham Aliyev 8-nji noýabrda öz ýurdunyň güýçleriniň Daglyk Karabagda 2-nji esasy şäher bolan Şuşeni alandygyny aýtdy. Ermenistanly resmiýetler Şuşeniň golunda söwüşiň 9-njy noýabrda ýerden dowam edenligini tasdiklamadylar. Şol bir wagtyň özünde de Daglyk Karabagyň de facto gorunmak ministrligi öz güýçleriniň arasynda ýene 44 adam ýitki çekenligini habar berdi we harbiýlerniň arasynda ölenleriň sanynyň 1221 adama çinli ýokurlanandygyny aýtdy. Azerbaýjan harby ýitkiler barada maglumat bermedi. Türkmenistan Hazıl Bayramını toy konserti ve bayramçılık davaraları bilen at aylovunda belledi. Bayramçılık davaralarına hükümet resmileri meclisin ağzaları, payitahtın hem bölayetin cemgeçilik kuramalarının ve haber veriş seriştelerinin ökülleri ılmı medeniyet hem sunga dişarları şeyle de studiant yaşları atnaştı. Resmi maglumatlarda şu yıl yurtta pahtanın bay hasılının yığınalanlığı, gallaçıların acayip zähmet yenişinin kazananlığı haber verildi. Ema hasılın möçverini orkuzayan takik sanlar berilmedi. Hazıl Bayramı her yıl noyabr ayının 2-nji ýekşenbesinde bellenýär. Türkmenistanda köpçülüğün gatnaşmağında bellenilen şu ýylky bayramçylyk COVID-19 pandemiýasynyň döwründe we keselçilik derejesiniň tutuş dünýäde möjüdýän pursadynda geçirildi. Türkmenistan resmi taýdan öz territoriýasynda koronavirusly ýagdaýlary hatawa almanlygyna aýdan hem bolsa ýylatdan maska takynmagy, sosial distansiýany saklamagy talap etmek ýaly çäreleriniň ençemesine girdi. Ýylatyň ýurdun içinde hereket etmek mümkinçiligi çäklendirildi. Häzir pandemiýa döwründe toý davaralary geçirýän türkmen häkimetleri koronavirus çäklendirmeleri İlat tarafından berja edilmegini gözegçiligini soňky günlerde hasam puhtalandyrdy. Hormatly radio dinleyijiler, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.